Είμαι λίγο μπάσο σήμερα, έχει κλείσει ο λαιμός. Τι να κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, σελίδα 9-14. Για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα, έχουν επιστρέψει οι 70 Απόστολοι του Κυρίου, με χαρά, γιατί τα δαιμόνια υποτασσότανε σε αυτούς, ότι φέραν σε πέρας το έργο του Κυρίου. Ο Κύριος όμως τους έδωσε το νόημα το αληθινό, τους είπε μην χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια, λέει, υποτάσσονται σε εσάς, τα πνεύματα εις εσάς, αλλά να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας εγγράφησαν εν ουράνισε. Και αυτή είναι η χαρά μας, τη χαρά που δεν μπορεί κανείς να μας την αφαιρέσει, ότι τα ονόματά μας είναι στον ουρανό, αδελφοί αγαπητοί. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έρθουν τα πράγματα, μόνο εμείς, εάν φύγουμε από τον Κύριο, θα σβηστεί το όνομά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και συνεχίζουμε τώρα από το 21 εδάφιο, διαβάζω μέχρι και το 37. «Εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα ο Ιησούς και είπεν, ευχαριστώς η Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινεν αρεστόν εμπροστέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό του πατρός μου και ουδείς γινός και τίς είναι ο Υιός ημί ο Πατήρ. Και τίς είναι ο Πατήρ ημί ο Υιός και ισόν την αθέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Και στραφείς προς τους μαθητάς είπε κατηδίαν, μακάριο οφθαλμοί βλέποντες όσα βλέπετε. Διότι σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς επεθύμησαν να είδωσιν όσα εσείς βλέπετε και δεν είδον και να ακούσωσιν όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Και ειδού νομικός της εσηκώθη πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον. Ο δε είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι είναι γεγραμμένον, πώς αναγινώσκεις. Ο δε αποκριθείς είπεν, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθεις, τούτο κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλω να δικαιώσει αυτόν, είπε προς τον Ιησούν, και τι είναι ο πλησίον μου. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν, άνθρωπός της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις ληστάς. Ήτρινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκύριαν δε ιερεύστης κατέβαινε δι' εκείνης της οδού. Και ειδών αυτόν επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης φτάσασης των τόπων, ελθόν και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών ήλθε προς τον τόπο όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού επιχαίων έλεων και ίνων. Και επιβιβάσας αυτόν επί το κτίνος αυτού, έφερν αυτόν εις ξενοδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και τι επαύριον, ότι εξήρχετο, εκβαλών δύο δινάρια έδωκε στον ξενοδόχο και είπε προς αυτόν. Επιμελήθη τι αυτού, και ότι αν δαπανήσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θέλω σι αποδώσει. Τι λοιπόν εκ των τριών τούτων συμφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς. Ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε και εσύ κάμνε ομοίως. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας αδελφοί με την ομολογία αυτή των μαθητών. Σημειώνει αυτό το μοναδικό εδάφιο εδώ, εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα ο Ιησούς. Ήτανε άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας, όπως μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Δεν χάρηκε σε αυτή τη γη ο Κύριος πολλές φορές, αδελφοί. Είναι ίσως να είναι η μοναδική που λέει ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα, δηλαδή ήρθε μια χαρά, μια εφορία μέσα στην καρδιά του Κυρίου. Και ξέρετε τι είναι αυτό που δημιούργησε αυτή την εφορία. Το ότι το Ευαγγέλιο άρχισε να κάνει το έργο του. Άρχισε να ελευθερώνει τις ψυχές από το θάνατο και να τις φέρνει στη ζωή. Αυτό είναι που δίνει χαρά στον Κύριο, αδελφοί. Αυτό η πρόοδος του Ευαγγελίου είναι που χαροποιεί τον Κύριο, γιατί βλέπει ψυχές να ελευθερώνονται από τον θάνατο και να ζουν αιώνια. Βλέπει το φως να διαλύεται και να έρχονται, το σκοτάδι να διαλύεται και να έρχεται φως μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό του δίνει χαρά. Και όχι μόνο στον Κύριο, αλλά και σε όλους τους δούλους του Θεού, λέει ο Παύλος, για παράδειγμα, στους Θεσσαλονικείς. Τώρα εμείς ζώμεν, λέει, αν εσείς μένετε στερεοί στον Κύριο, ακούτε αδερφοί αγαπητοί. Τι καρδιές ήταν οι αποστολικές καρδιές, ίδιες με του Χριστού. Τα σπλάχνα του Χριστού είχε και ο Παύλος. Η χαρά του, ο Στέφανος της καυχής του, ποιο ήταν η πιστή. Η ζωή του ήταν όταν έβλεπε τους πιστούς να μένουν στερεοί, να ακολουθούν το θέλημα του Θεού. Ο Ιωάννης πάλι γράφει, είδα λέει κάποιους που περπατάνε στην αλήθεια και χάρηκα πάρα πολύ λέει. Αυτή είναι η χαρά μου λέει, να βλέπω τα τέκνα μου να περπατάνε στην αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό αδελφοί να δώσουμε αυτή τη χαρά στον Κύριο. Να είμαστε συνεργοί του στο να ελευθερωθούν ψυχές από το θάνατο και να έρθουν στη ζωή. Να φύγουν από την καταδυναστεία του διαβόλου και να έρθουν στην ελευθερία της δόξης των Υιών του Θεού. Και είπε έτσι με την, σε αυτή την κατάσταση που βρέθηκε της αγαλιάσεως, ευχαρίστησε τον Πατέρα. Και να ξέρετε ότι για κάθε τι αγαθό ο Πατέρας είναι η αιτία. Πάσα δόσης αγαθή και παν δώρημα τέλειο από τον Θεό είναι που κατεβαίνει, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Ευχαριστώ σε Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης. Πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό που του λέει. Είναι ο Πατέρας του. Παρ' όλα αυτά είναι και ο Κύριος του ουρανού και της γης, ο Παντοκράτορ. Το ξεχνάμε καμιά φορά. Πάμε ενώπιον του Θεού και αρχίζουμε και γκρινιάζουμε και μουρμουράμε και ξεχνάμε σε ποιον μιλάμε, αδερφοί αγαπητοί. Μιλάμε σε αυτόν που τα πάντα είναι υποτεταγμένα κάτω από τα πόδια του. Που ό,τι και αν γίνεται, γίνεται κατά τη βουλή του και κατά το θέλημά του. Είτε τον αγαπάνε οι άνθρωποι, είτε δεν τον αγαπάνε, είτε είναι υπέρ του, είτε είναι κατά του, δεν κάνουν τίποτε περισσότερο από όσα η χείρ και η βουλή του Κυρίου προώρησε να γίνουν. Διάβαζα αυτές τις ημέρες το θαύμα που έκανε ο Πέτρος με τον Ιωάννη, που σήκωσαν έναν εγγενετής παράλυτο και θαύμασε όλος ο λαός, ξέραν αυτόν τον παράλυτο, στο τρίτο κεφάλαιο των πράξεων το αναφέρει και άρχισε να τους κηρύττει ο Πέτρος, του λέει μη θαυμάζετε, λέει και μην κοιτάτε σε εμάς σαν τον κάναμε από δικιά μας δύναμη ευσέβεια. Ο Θεός των πατέρων ημών, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, δόξασε τον Υιό του, λέει, τον οποίον εσείς τον παραδώσατε, τον αρνηθήκατε, ενώ ο Πιλάτος θέλησε να τον απολύσει, εσείς επιμείνατε να τον σταυρώσετε, τους φανέρωσε το έγκλημά τους, αλλά στη συνέχεια, αδελφοί, τους είπε κάτι, τους φέρνει, τους δίνει μάλλον επιχειρήματα για να κατανοήσουν, γιατί το Ευαγγέλιο δεν δείχνει μόνο την αμαρτία του στον άνθρωπο, δείχνει και την οδό της σωτηρίας. Και τι τους λέει, και τώρα αδελφοί ξέρω ότι επράξατε κατά άγνοια. Ο δε Θεός όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών τα εξεπλήρωσε με την κακία σας. Με την κακία των αρχόντων και αυτά εκπληρώσατε κι εσείς το λόγο του Θεού. Τους έδωσε επιχειρήματα για να καταλάβουν ότι δεν πειράζει, ο Θεός συγχωρεί τους καιρούς της αγνίας. Έτσι λοιπόν είναι ο Πατέρας μας, είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Και πρέπει να μάθουμε να αφαινόμαστε σε αυτόν, αδελφοί, στην πρόνοιά του. Έχει τακτοποιημένα τα πάντα για όλους μας, το ξέρετε. Για όλους μας έχει αγαθή βουλή. Το θέλημά του είναι όποιον εμπιστεύτηκε στον Ιησού Χριστό να τον κερδίσει μέχρι τέλους. Τούτο είναι το θέλημα του Πέμψαντός με Πατρός είπε ο Κύριος, παν ό,τι μη έδωκε ο Πατήρ, να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ότι απέκρυψα στάφτα από σοφών και συνετών πια τα δικά σου πράγματα. Τη σοφία σου, ο Παύλος λέει στους Κορινθίους, λαλούμε σοφία όχι του κόσμου τούτου, τη φθυρωμένη, αλλά λαλούμε σοφία την αποκεκριμένη, αυτή που προετοίμασε ο Θεός προς δόξα ημών. Δεν μπορούν οι άνθρωποι, αδερφοί, να μπουν στη σοφία του Θεού. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Την έχει κρυμμένη ο Θεός από αυτούς. Γιατί νομίζουν τα ξέρουν όλα. Η υπερηφάνεια είναι αυτή που κλείνει τα μάτια, τα πνευματικά του ανθρώπου και δεν μπορεί να κατανοήσει τίποτα από τα πράγματα του Θεού. Εμόρανε την επιστήμη του κόσμου τούτου και τη σοφία του. Και λέει κάτι φοβερό πάλι ο Παύλος στους Κορινθίους, διότι λέει επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Τι σημαίνει αυτό? Όλα γύρω μας, και ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος, τι φανερώνουν? Τη δημιουργία, την πανσοφία του Θεού. Κάποιο πανσοφωνού που τα έφτιαξε όλα. Από το λουλουδάκι που βλέπεις μπροστά σου, μέχρι τα αστέρια στον ουρανό και τους πλανήτες και τους γαλαξίες και αυτά, κάποιος τα έφτιαξε, αδερφοί αγαπητοί. Και οι επιστήμονες που ψάχνουν και βρίσκουν και ανακαλύπτουν αυτό που ο Θεός έχει κάνει βέβαια, βλέπουν τις λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν για να υπάρξει ζωή πάνω στη γη αυτή. Ξέρετε πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες. Για τον αέρα που αναπνέουμε, για παράδειγμα. Έχει, ξέρω εγώ, άζωτο τόσο, υδρογόνο τόσο, οξυγόνο τόσο, διοξίδιο του άνθρακος τόσο, μονοξίδιο του άνθρακος τόσο. Λίγο να χαλάσει αυτή η ισορροπία, πεθάναμε. Πεθάναμε όλοι. Λίγο να χαλάσει. Ποιος την κρατάει αυτή την ισορροπία, έλαντε. Μόνα τους γίνανε. Και τις μεγαλύτερες ανοησίες τις έχουν πει οι σοφοί του κόσμου τούτου. Γιατί όπως σας είπα, εμόρανε τη σοφία του κόσμου τούτου ο Θεός. Έδωσε έναν περισπασμό στον άνθρωπο να ψάχνει να βρει το έργο του Θεού, χωρίς να μπορεί να το ανακαλύψει από την αρχή μέχρι τέλος. Αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι όταν βρει κάτι ο άνθρωπος, ανακαλύψει κάτι, ανακάλυψε παράδειγμα το DNA. Τι είναι το DNA, η αλφαβήτα. Σαν το μωρό που πάει, το παιδάκι που πάει στην πρώτη δημοτικού και μαθαίνει αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, και λέει πω, έμαθα γράμματα. Έμαθε γράμματα. Έτσι και ο άνθρωπος είναι έτοιμος να πει, είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε άνθρωπο. Γιατί κόψανε ένα κύτταρο στη μέση και φτιάξανε δυο. Φτιάξανε ένα ταλέπορο προβατάκι εκεί πέρα, την Τόλη, που έπαθε 700-800.000 αρρώστιες και τελικά ψώφισε κακήν κακός. Το φτιάξε η σοφία του ανθρώπου. Λέω, αντί να φτιάξεις άνθρωπο, μπορείς να φτιάξεις ένα φασόλι. Να πάρεις μια μηχανή, να βάλεις χώμα, να βάλεις νερό, να βάλεις λιπάσματα, να βάλεις φόσφορο, να βάλεις κάλιο, να βάλεις νάτριο και να βγάλεις φασόλια. Μπορείς, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος τίποτα να κάνει, αδερφέ αγαπητοί. Κι όμως έχει μια γλώσσα και καφιέται πολύ. Γι' αυτό και εμοράνθιε, τα απέκρυψας, λέει, αυτά από σοφών και συνετών τα δικά σου πράγματα. Όχι βέβαια από όλους τους σοφούς και τους συνετούς, δεν βάζει άρθρο, αλλά από αυτούς που νομίζουν ότι είναι σοφοί και συνετοί. Και ξέρετε, δεν υπάρχει σοφία και σύνεση εναντίον του Λόγου του Θεού. Η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί. Και τα αποκάλυψες που στα νήπια. Τα αποκάλυψε στα νήπια. Δεν τα μάθανε τα νήπια επειδή ήταν πιο έξυπνα από τους άλλους. Όχι. Αν δεις το IQ των σοφών και των συνετών με τις μετρήσεις που κάνουν οι άνθρωποι, είναι πολύ υψηλό. Αν δεις το IQ αυτών των ανθρώπων του Θεού, θα το δεις χαμηλότερο οπωσδήποτε. Αλλά δεν είναι θέμα εξυπνάδα στα πράγματα του Θεού. Είναι θέμα καρδιάς, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί τα αποκαλύπτει ο Κύριος. Και λέει ότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, στην πρώτη επιστολή. Τώρα σοβαρολογείς, Παύλο, το μωρό, ένας αγράμματος άνθρωπος μπορεί να είναι πιο σοφός από κάποιον που έχει 10 πτυχία. Είναι. Όχι μπορεί, είναι. Και θα σας πω γιατί. Ο σοφός του κόσμου τούτου ψάχνει την αρχή των πάντων. Τι βρίσκει, τίποτα. Ό,τι προλαβαίνει. Λέει, εν αρχή ξέρω εγώ τι ήταν το υδρογόνο, ή ξέρω εγώ έγινε μια μεγάλη έκρηξη, η αυτόματη γένεση, λέει διάφορα. Το παιδί του Θεού, το μωρό, ξέρετε τι ξέρει. Εν αρχή ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος είναι προς το Θεό, Θεός είναι ο Λόγος, πάντα δι' αυτού έγιναν. Να το ξέρει. Και δεν ξέρει μόνο την αρχή, ξέρει και το τέλος. Ο επιστήμονας μπορεί να σου πει τι είναι μετά από αυτή τη ζωή. Όχι, δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Τι να σου πει. Αφού αυτά που ερευνά είναι αυτά που βλέπει μπροστά του εδώ πέρα. Γι' αυτό λέω, το παιδί του Θεού ξέρει και την αρχή, ξέρει και το τέλος. Ξέρει όχι μόνο αυτά, αλλά και πράγματα που οι επιστήμονες αγωνίζονται, ψάχνουν να βρουν εξωγήινους. Και στέλνουν ηχητικά μηνύματα, μηνύματα ξέρω εγώ φωτός, άλλα μηνύματα, τα στέλνουν στο σύμπαν και ταξιδεύουν με ταχύτητες αυτά, για να πάνε να βρουν τους εξωγήινους. Το παιδί του Θεού γονατίζει, ψώνει τα χέρια του και μιλάει με όλο το εξωγήινο κόσμο. Βρίσκεται στην παρουσία του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Και μιλάει με τον Παντοκράτορα. Γι' αυτό λοιπόν το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Θα μου πεις, ο Παύλος δεν ήταν επιστήμον, δεν ήξερε τον νόμο του Θεού, δεν γνώριζε τόσα πράγματα. Πώς τον χρησιμοποιήσε ο Θεός? Ο Παύλος, αδελφοί αγαπητοί, θεώρησε τα πάντα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Εζημιώθην τα πάντα, λέει, και νομίζω ότι είναι σκύβαλα, γιατί για να κερδίσω τον Χριστό. Απαρνήθηκε τον εαυτό του και είναι αυτός που είπε, αν κάποιος θέλει να γίνει σοφός στον κόσμο τούτο, να γίνει πρώτα μωρός και μετά θα γίνει σοφός. Να ταπεινωθεί δηλαδή. Γιατί στους ταπεινούς έρχεται και δίνει χάρη ο Θεός. Ναι, ο Πάτερ μου, διότι ούτως έγινε αρεστό ευρωσθέν σου. Έτσι σ' άρεσε. Δεν είναι ότι αξίζανε αυτά τα νήπια, αξίζαμε να μας αποκαλυφθεί ο Θεός. Όχι, αδερφοί, κανείς δεν τα άξιζε. Έτσι άρεσε στο Θεό όμως. Και έτσι αρέσει. Στους ανθρώπους που πάνε ταπεινά μπροστά του και του ζητάνε να τους αποκαλυφθεί, να τους δώσει αυτό, το τα δίνει ο Θεός. Σε αυτούς που πάνε και νομίζουν τα ξέρουν όλα και νομίζουν τα μπορούν όλα, εντάξει λέει, προχώρα. Αφού τα ξέρεις και τα μπορείς, δεν με χρειάζεσαι. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ παρά του πατρός μου. Όλα μου τα έδωσε εμένα ο πατέρα μου. Και βέβαια είναι αλήθεια αυτή, και σαν άνθρωπος του Χριστό ο Κύριος τα παρέδωσε όλα στα πόδια του, το ξέρετε. Εις εμέ δόθη πάσα εξουσία, λέει, εν ουρανό και επί γης. Ακόμα εις εμέ έδωκε στην εξουσία, λέει, πάση σαρκός. Τι, να δώσω ζωή αιώνιο σε όσους έδωκες εις εμένα. Ο Κύριος έχει όλη την εξουσία πάνω σε αυτόν τον κόσμο και εξουσία να κάνει και κρίση, γιατί είναι Υιός ανθρώπου. Ποιος του τα έδωσε? Ο Πατέρας ο ουράνιος. Και γιατί του τα έδωσε? Του Ιησού Χριστού. Γιατί έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ήταν ο άνθρωπος, σαν άνθρωπος ο Χριστός, που ταπεινώθηκε περισσότερο από όλους μας, αδερφοί. Δεν υπάρχει τέτοιο ταπεινό φρόνημα σαν του Ιησού Χριστού. Άδειασε από τη δόξα του, ήταν ο Θεός που τον λάτρευαν τα Σεραφείμ, μπροστά του κρυβόταν τα Σεραφείμ. Φωνάζανε Άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων. Πλήρης η γη της δόξης του. Ποιος ήταν μπροστά στα Σεραφείμ? Ο Ιησούς Χριστός. Είναι το όραμα που είδε ο Ισαΐας στο 6ο κεφάλαιο. Και άδειασε από τη δόξα του και έγινε άνθρωπος σαν και εμάς. Για σκεφτείτε, μόνο αυτό να σκεφτούμε, την αυταπάρνηση του Χριστού, είναι ασύλληπτα πράγματα. Ο Θεός ο ένδοξο να γίνει άνθρωπος και ποιος? Ένας κοινός άνθρωπος σαν και εμάς, αδερφοί. Και λίγο χειρότερος, γιατί κανείς μας δεν γεννήθηκε και σε στάβλο, ούτε μεγάλος όπως μεγάλος ο Κύριός μας. Αλλά και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, πάλι εταπείνωσε αυτόν, λέει, γινόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός υπερύψωσε τον Ιησού Χριστό και του χάρισε όνομα, το υπερπάν, άλλο όνομα, για να κλείνει παν γόνης αυτόν. Και αυτό είναι δεδομένο, αδερφοί. Είναι Κύριος όλων των ανθρώπων. Είτε τον θέλουνε, είτε δεν τον θέλουν. Να το ξέρετε. Και αυτοί που δεν τον θέλουνε, θα τον ομολογήσουν Κύριο. Μακάρι είμαστε εμείς που σήμερα τον θέλουμε και τον ομολογούμε Κύριο και είμαστε γονατιστοί από τώρα μπροστά του, αδερφοί. Γιατί θα τον δούμε σαν σωτήρα μας και σαν Κύριό μας. Και ουδείς γινώσκει τι είναι ο Υιός ημί ο πατήρ. Άλλη μεγάλη αλήθεια. Κανείς, λέει, δεν μπορεί να έρθει σε μένα αν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας με, το ξέρετε. Θα μου πεις τώρα, γιατί δεν θέλει να τους ελκύσει όλους ο Θεός? Δεν θέλει όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό και να σωθούν? Το θέλει. Οι άνθρωποι δεν το θέλουν, αδελφοί. Οι άνθρωποι δεν το θέλουν. Και το αντιλεγόμενο πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε, θρησκείες πολλές έχουν σχεδόν διαγράψει αυτό το όνομα. Το έχουν ανακατέψει με πολλά άλλα ονόματα. Το έχουν σε μια θέση που δεν του αρμόζει. Ενώ είναι ο μόνος σωτήρας, ο μόνος μεσίτης. Γιατί ήταν ο Θεός που ενανθρώπισε, παρόλα αυτά δεν του δίνουν τη δόξα που πρέπει. Κανείς λοιπόν δεν γνωρίζει τι είναι ο Υιός ή μη ο πατήρ, αλλά και τι είναι ο πατήρ ή μη ο Υιός. Και ισόν τι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Σε ποιον θα αποκαλύψει ο Ιησούς Χριστός τον Πατέρα? Γιατί είναι ο μόνος που τον γνωρίζει. Έτσι μας γράφει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κανείς δεν είδε ποτέ τον Πατέρα. Ο μονογενής Υιός, ο Ον, εις τον κόλπο του Πατρός, αυτός μας εφανέρωσε αυτόν. Και τι λέει στην αρχιερατική του προσευχή ο Κύριος? Πατέρα, λέει, εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Δική σου ήσαν. Σε μέ έδωκας αυτούς και τον λόγο σου εφύλαξαν. Ποιος φανέρωσε τον Πατέρα? Ο Ιησούς Χριστός. Και μάλιστα στο 26ο εδάφιο, αν θυμάμαι, στο ίδιο κεφάλαιο, στο ΙΤΖ, λέει: και φανέρωσα το όνομά σου και θέλω φανερώσει, θα τους φανερώσω και άλλα πράγματα για σένα, για να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπη σας εναυτής και εγώ εναυτής. Που σημαίνει, αδερφοί αγαπητοί, η αποκάλυψη του Θεού δίδεται μόνο δια του Ιησού Χριστού και είναι σταδιακή κι αυτή. Δεν μπορεί να σου αποκαλύψει από τη μια στιγμή στην άλλη ποιος είναι ο Θεός, αλλά να σας πω και κάτι, στους αιώνες των αιώνων θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Πατέρα και τον Υιό, να το ξέρετε. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η αποκάλυψη. Αλλά αυτός που γνωρίζει και μπορεί να αποκαλύψει είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και αποκαλύπτει, ξέρετε σε ποιους? Σε αυτούς που τον αγαπάνε, αδελφοί. Γι' αυτό το λέει στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη, λέει: ο έχοντας εντολάς μου και φυλά τον αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου και θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα σε αυτόν. Βλέπετε, όλα δηλαδή τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός είναι για τους αγαπώντας Αυτόν. Και η βασιλεία Του για ποιους είναι? Για τους αγαπώντας Αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην ξεχάσουμε αυτό το πράγμα, αδελφοί αγαπητοί. Μόνο όταν αγαπήσουμε τον Χριστό έχουμε τα πάντα. Αν είναι μοιρασμένη η καρδιά μας, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ε? Και στραφής λέει προς τους μαθητάς, είπε κατηδίαν τώρα, ενώ αυτά τα είπε, τον άκουαν κι άλλοι ίσως. Μακάρι οι οφθαλμοί, οι βλέποντες όσα βλέπετε. Μακάρισε τους οφθαλμούς των μαθητών. Γιατί? Γιατί το εξηγεί παρακάτω. Διότι σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς επιθύμησαν να είδουν όσα βλέπετε και δεν είδουν, και να ακούσουν όσα ακούσουν, ακούετε και δεν ήκουσαν. Και πράγματι, όλοι οι προφήτες που προφητεύανε για τη χάρη που πρόκειται να δοθεί σε εμάς και τον ερχομό του Ιησού Χριστού, θα θέλανε να ζήσουν αυτές τις ημέρες, δεν τις ζήσανε. Και εμείς ακόμα που είμαστε στο τέλος, θα θέλαμε να ήμασταν τις ημέρες του Υιού του ανθρώπου, να ήμασταν και εμείς εδώ τότε που περπάταγε ο Ιησούς Χριστός. Αν και πιστεύω, αδελφοί, για τη γενιά μας ιδιαίτερα, ότι είναι η πιο μακάρια γενιά που έχει περάσει ποτέ από αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε γιατί? Όλος ο λόγος του Θεού είναι αποκεκαλυμμένος μπροστά μας. Το σχέδιο του Θεού. Αυτά που προφήτευε ο Κύριος, οι Απόστολοι, οι προφήτες, σήμερα τα ζούμε, αδελφοί αγαπητοί. Τα ζούμε, είναι μπροστά μας. Είναι όλα μπροστά μας και στις μέρες μας, ξέρουμε πολύ σύντομα, θα γίνει και αυτό το συγκλονιστικό γεγονός. Θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει το λαό του. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Η αρπαγή της Εκκλησίας. Μόνο να είμαστε μέσα. Γιατί αν είμαστε απ' έξω, θα είμαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων, αδελφοί. Αν χάσουμε αυτή την ευλογία. Και ενώ λέει αυτά ο Κύριος είναι χαρούμενος, δεν μπορεί κάποιος να μην του χαλάσει αυτή τη χαρά. Ε? Και ιδού λέει νομικός της, εσηκώθη πειράζων αυτών και λέγουν προς αυτόν, διδάσκαλε τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιωνε. Σηκώθηκε, προφανώς καθόταν όλοι, και αυτός μπορεί να ήταν στην παρέα προφανώς, και σηκώνεται λέει και τον ρωτάει. Και η ερώτηση είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να γίνει. Και στο πιο κατάλληλο πρόσωπο. Τον Ιησού Χριστό. Διδάσκαλε τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιων. Ποιο ήταν άσχημο? Η διάθεση της καρδιάς του. Και ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε. Ο Κύριος ξέρει πώς τον πλησιάζουμε, αδερφοί. Αυτά που λέμε, γιατί τα λέμε. Ξέρει την πρόθεση της καρδιάς μας. Γνωρίζει τα πάντα. Δεν μπορεί κανείς να τον ξεγελάσει. Και θα δείτε πόσο διαφορετικά θα φερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο από κάποιον άλλον, ο οποίος δεν ήταν νομικός της, αλλά ήταν ο διδάσκαλος του Ισραήλ, ο Νικόδημος. Τός είναι ένας νομικός της σειράς, ένας εκεί πέρα. Εξυπνάκιας που ήθελε να κάνει. Ενώ ο Νικόδημος που πλησίασε τον Κύριο, ξέρετε τι ήτανε? Ένας από τους εξέχοντες διδασκάλους του Ισραήλ, ονομαστός. Έτσι του είπε, «Συ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ, όχι απλώς ένας διδάσκαλος, ο διδάσκαλος. Και δεν ξέρεις αυτά τα πράγματα?» Και αυτός έτσι τον πλησίασε. Ραβί, λέει, εξεύρωμεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνεις αν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Το ομολογεί μια μεγάλη αλήθεια. Ήρθα να με διδάξεις. Ποιος εσύ ο διδάσκαλος του Ισραήλ? Θες να διδαχτείς από το παιδάκι σου τον Ιησού, ένα νεαρό 30 χρονών? Ναι, αλλά αυτός ο νεαρός κάνει και πράγματα που κανείς δεν τα κάνει. Είναι απεσταλμένος από τον ουρανό. Πήγε για να διδαχτεί πραγματικά. Γι' αυτό και το αποκάλυψε τεράστιες αλήθειες ο Κύριος. Δεν είπε στον Νικόδημο, όπως θα πεις αυτόν, εν το νόμο τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγινώσκεις Νικόδημε, αυτό, άντε κάντο. Δεν του είπε έτσι. Γιατί πήγε ταπεινά ο Νικόδημος, αδερφοί. Και όποιος πάει ταπεινά ενώπιον του Θεού, ο Θεός θα το αποκαλυφθεί. Ο Θεός θα τον διδάξει. Αλλά όταν πάω για να ρωτήσω, για να δείξω ότι τα ξέρω όλα και αυτά, να πει εντάξει, αφού τα ξέρεις παιδάκι μου, προχώρα. Εσύ μπορείς μόνος σου. Δεν με χρειάζεσαι. Πόσο να ευχαριστήσουμε τον Θεό, αδερφοί, που μάθαμε αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν στην ερώτηση αυτή ο Κύριος του τον ρωτάει. Εν τον νόμο τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγινώσκεις? Του κάνει δύο ερωτήσεις. Τι γράφει ο νόμος? Είναι νομικός, έπρεπε να το ξέρει. Αλλά και πώς αναγινώσκεις? Και εδώ θέλω να κάνω έτσι μια, να υπογραμμίσω κάποια πράγματα. Ο νόμος είναι ο ίδιος για όλους, αδελφοί. Το Ευαγγέλιο ένα είναι, το ξέρετε. Και των καθολικών και των διαμαρτυρωμένων και των ορθοδόξων και όλων, το Ευαγγέλιο είναι ένα. Σημασία, ξέρετε, είναι πώς διαβάζει ο καθένας. Γιατί άλλα είναι γραμμένα, άλλα ερμηνεύει ο καθένας. Γράφει ο Λόγος του Θεού,
δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία, ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Και οι άνθρωποι μαζί με τον Χριστό βάζουν και ένα κάρο άλλους σωτήρες. Γιατί δεν το διαβάζεις, το διαβάζει. Αλλά δεν το εννοεί όπως είναι γραμμένο. Μάλλον δεν θέλει να το εννοήσει. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας, διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Πού βρεθήκαν όλοι οι χιλιάδες μεσίτες μετά? Έλαντε. Άπαξε να πόκειται τις ανθρώπεις αποθανήν, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Πού βρήκαν τα μνημόσυνα οι άνθρωποι? Έλαντε. Πού τα βρήκαν? Τα μαζέψανε. Από εδώ, από εκεί, παρακάτω, και προσπαθούν να βρούνε και εδάφια για να τα στηρίξουν. Στο βιβλίο των Μακαβαίων λέει ότι κάποιος προσευχήθηκε για τους πεθαμένους. Και επειδή κάποιος προσευχήθηκε για τους πεθαμένους, το πήραμε και το κάναμε σημαία και κάναμε μνημόσυνα. Ένα πράγμα σας λέω. Αν δεν διαβάσουμε το Λόγο του Θεού με απλότητα, όχι για να επιβεβαιώσουμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας εμείς, αλλά για να δούμε τι μας λέει ο Θεός, θα πλανηθούμε εξάπαντος, θα το ξέρετε. Είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Για άλλους είναι ακρογωνιαίος λίθος, όποιος ελπίζει σε αυτόν θα σωθεί. Αυτός που πιστεύει στο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο θα τον σώσει, γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Όποιος θέλει να δει ανοησίες στο Ευαγγέλιο, θα δει ανοησίες. Τι είναι το Ευαγγέλιο για τους σοφούς τους Έλληνες? Μορία. Για τους Ιουδαίους τι είναι το Ευαγγέλιο? Σκάνδαλο. Για μας τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Και σημασία έχει πώς αναγινώσκεις, όχι τι είναι γραμμένο. Τι είναι και γραμμένο είναι το ίδιο σε όλα. Και εδώ το ρωτάει αυτό τον νομικό, ο δε αποκριθής είπε, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε αυτόν. Απαντάει πάρα πολύ σωστά, αδερφοί. Παρόλο που αυτό ήταν γραμμένο στο νόμο, ισχύει ακριβώς και στο Ευαγγέλιο. Μάλιστα ο Παύλος στους Γαλάτες αναφέρει ότι το θέλεις αγαπά των πλησίων σου ως σε αυτόν, σε αυτό λέει το λόγο, όλος ο νόμος και οι προφήτες είναι κρεμασμένοι. Εκεί είναι. Αυτό είναι η κεντρική ιδέα όλου του νόμου. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Το απαντάει σωστά. Και αυτή είναι η αλήθεια, ότι αν ο άνθρωπος δεν αγαπήσει το Θεό με όλη του την καρδιά, δεν μπορεί να αρέσει στο Θεό. Όταν οι καρδιές είναι μοιρασμένες ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο, ανάμεσα στον εαυτούλη μας και στο Θεό, δεν μπορούμε να αρέσουμε στο Θεό. Και το είπε ο Κύριος. Αν της λέει, δεν μισεί τον πατέρα του, τη μάνα του, τον αδελφό του, έτη και τη ζωή του, δεν είναι άξιος εμού. Και όταν λέει να μισεί, δεν εννοεί ο Κύριος να μισούμε κανέναν. Αλλά όταν θα έρθει κόντρα το θέλημα του πατέρα μου με του Θεού, δεν θα κάνω το θέλημα του πατέρα μου, θα κάνω το θέλημα του Θεού. Όταν θα έρθει κόντρα το θέλημα του Θεού με τη γυναίκα μου, δεν θα κάνω το θέλημα της γυναικός μου, θα κάνω του Κυρίου. Θυμάμαι όταν ήταν να βαφτιστώ, η μάνα μου όσοι την ξέρουν, ήσυχο προβατάκι εκεί πέρα τέλος πάντων, αλλά κάποιες στιγμές με τα πράγματα του Θεού την είδα και θηρίο. Αλλά θυμάμαι όταν ήταν να πάω βαφτιστώ, μου λέει, παιδί μου, λέει, σε παρακαλώ, λέει, κάνε το για μένα, μην πας, λέει, να βαφτιστείς. Κάτσε να πας, λέει, πρώτα στο Άγιο Όρος. Λέω, μανούλα μου, εκεί είμαι, λέω, στο Όρος του Άγιο του Κυρίου, λέω. Και θα πάω να βαφτιστώ γιατί το θέλει ο Κύριος. Μα θα χαλάσει το χαρτί? Βέβαια θα χαλάσω το χαρτί, βέβαια. Δεν μπορούμε να αγαπάμε, αδερφοί. Δεν χωράει ο Κύριος με κάτι άλλο μέσα στην καρδιά μας, να το ξέρετε. Οι μοιρασμένες καρδιές είναι εκτός θέματος, εμηδενίζονται αυτά τα γραπτά. Και εξ όλης ψυχής και δυνάμεως και της διανοίας σου. Βέβαια αυτό το πρόσθεσε ο νομικός, δεν το έγραφε στο Δευτερονόμιο που ανέφερε αυτό το εδάφιο. Αλλά είναι σωστό, γιατί όταν αγαπάς κάποιον, αυτόν σκέφτεσαι συνέχεια. Έτσι. Αυτό το έχουμε δει και από τον κόσμο. Όταν ήμασταν ερωτευμένοι, δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο εκτός από την κοπέλα μας. Όλα τα συνδυάζαμε με αυτήν. Πού θα πάω, ανάμα πάμε με την αυτή και να κάνουμε αυτό με αυτή και να πάμε εκεί και να αυτό. Όλα ήταν συνδυασμένα. Όπως και τώρα, για τα παιδιά του Θεού όλα συνδυάζονται με τον Χριστό, αδελφοί, το ξέρετε. Τίποτα δεν κάνουμε μόνοι μας. Θέλουμε να κάνουμε μια κίνηση, ρωτάμε, Κύριε, σ' αρέσει αυτή η κίνηση που θα κάνουμε? Θα είσαι μαζί μου? Και το λέω με κάθε βεβαιότητα, δεν υπάρχει ούτε χαρά ούτε ευλογία μακριά από τον Ιησού Χριστό, χωρίς το θέλημα του Θεού. Κάνε ό,τι θες, η πίκρα θα είναι σκληρή και αδυσόπιτη. Ενώ όταν κάνεις κάτι μέσα στο θέλημα του Θεού, η χαρά είναι αλεκνάλητη και ένδοξη. Χαίρεσαι, γιατί είναι η ανταμοιβή αυτών που κάνουν το θέλημα του Θεού. Στην εκτέλεση των εντολών του, η ανταμοιβή είναι μεγάλη σφόδρα. Χαρά και ειρήνη στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά και των πλησίων σώσε αυτόν. Αυτό το έλεγε σε άλλο σημείο, αλλά πολύ σωστά το συνδύασε ο νομικός αυτός και ο Κύριος τι το απάντησε. Ορθώς λέει απεκρίθεις, τούτο κάμνε και θέλει ζήσει. Βλέπετε, αφού τα ξέρεις, άντε κάνε τα τότε. Ήρθες να με πειράξεις. Ήρθες να μου δείξεις ότι τα ξέρεις όλα. Ήρθες ίσως να ήθελε και αυτός ο νομικός, επειδή είχε πει κάποια πράγματα ο Κύριος, να τον φέρει κόντρα με τον Μωυσή. Γιατί ο Ιησούς Χριστός τι είχε πει. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια. Ώστις κάνει το θέλημά μου, θα ζήσει αιώνια. Είχε πει τέτοια πράγματα. Μπορεί να τα ξέρει ο νομικός. Και αν κάτσε να τον πιάσω εγώ τώρα, να μου πει κάτι τέτοιο. Αλλά πόσο άφρον είναι ο άνθρωπος να νομίζει ότι μπορεί να πιάσει το δημιουργό του, αδελφοί αγαπητοί. Να αποστομώσει τον Ιησού Χριστό. Είναι αφροσύνη μεγάλη αυτή. Ορθώς λέει απεκρίθης, αυτό κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά επειδή ακριβώς έτσι βρέθηκε σε αυτή την δεινή κατάσταση και είχε και τον εγωισμό του άλλου, αλλά εκείνος λέει θέλω να δικαιώσει αυτόν, είπε προς τον Ιησού και τι συνοπλησίων μου. Βεβαίως οι Ιουδαίοι είχαν διάφορες θεωρίες γι' αυτό, μέχρι που λέγανε ότι εάν σκοτώσεις και κανένα εθνικό, δεν είσαι και για θάνατο. Δεν έπρεπε να τον σκοτώσεις, αλλά αφού τον σκότωσες, τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Εθνικός ήτανε, σκύλος. Έτσι το είχανε. Πλησίον ήτανε μόνο ο Ιουδαίος. Και ας προσέξουμε και εμείς, μην πάρουμε κανένα τέτοιο μικρόβιο, αδερφοί. Πλησίον μας δεν είναι μόνο οι αδερφοί μας. Πλησίον μας είναι κάθε ένας που θα βρεθεί στο δρόμο μας, το ξέρετε. Πλησίον μας είναι. Και πρέπει να τον θεωρήσουμε έτσι. Είπε λοιπόν αυτή την παραβολή και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτόν τον ανόητο, τον νομικό, που έφερε τον Κύριο να πει αυτή τη μοναδική παραβολή, αδερφοί. Είδατε, όλα συνεργούν στο αγαθό. Ο Κύριος ξέρει να τα φέρνει όλα στο αγαθό. Και από μια ανοησία ενός ανθρώπου έχουμε αυτή την υπέροχη, τη μοναδική παραβολή, ότι ο Ιησούς είπε κάποιος άνθρωπος κατέβηνε από Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ, ήτανε έρημος εκείνος ο τόπος, έπεσε σε ληστές. Τον γυμνώσανε, τον καταπληγώσανε και τον αφήσανε εκεί μισοπεθαμένο και σηκωθήκαν και φύγανε. Και ενώ βρίσκεται σε αυτή τη δεινή κατάσταση αυτός ο άνθρωπος, να μια ελπίδα εμφανίζεται, ένας ιερέας. Με το που τον βλέπει ίσως αυτός ο μισοπεθαμένος θα είπε επιτέλους. Έρχεται ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά αυτός ο άνθρωπος του Θεού πέρασε από απέναντι και δεν του έδωσε καμία σημασία. Ρούτης του έριξε μια ματιά και έφυγε. Ο ιερέας μπορεί και να είπε, ας πρόσεχες, ποιος σου είπε να βρεθεί σε αυτόν τον δρόμο. Α, έτσι είναι οι κακοί άνθρωποι, αυτά παθαίνουν, και να προχώρησε και να τον έκρινε και να φύγε. Πέρασε και ο Λεβίτης. Ο Λεβίτης όμως ήταν πιο περίεργος. Πήγε, τον κοίταξε καλά-καλά και σηκωθεί και έφυγε. Και αυτή η ελπίδα χαμένη για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά περνούσε, λέει, και ένας Σαμαρίτης. Τους Σαμαρίτες τους είχαν για πέταμα, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν τους δεχόταν ούτε καν σαν προσήλυτους μέσα στη συναγωγή. Δεν τους θέλανε με τίποτε. Και οι Σαμαρίτες, βέβαια, τους Ιουδαίους. Γι' αυτό και είπαν και τον Κύριο, τον είχαν αποκαλέσει Σαμαρίτη. Δεν λέγουμε εμείς καλώς ότι Σαμαρίτης είσαι εσύ και δαιμόνιον έχεις. Ήταν οι χειρότερες βρισχές που μπορούσαν να πούνε για τον Κύριο. Ήρθε στον τόπο που είδε αυτόν τον μισοπεθαμένο και τον σπλαχνίστηκε. Τον συμπόνεσε, αδερφέ, και ταραχτήκαν τα σπλάχνα του, γι' αυτό και τον πλησίασε, έδεσε τις πληγές του, έβαλε λάδι και κρασί που είχε και τον φόρτωσε, έδεσε τις πληγές αυτές και τον φόρτωσε πάνω στο κτίνος που είχε, στο μουλαράκι του εκεί πέρα, δηλαδή κοπίασε πολύ, γιατί σκεφτείτε έναν άνθρωπο πληγωμένο που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, να τον σηκώσει και να τον βάλει πάνω στο γαϊδουράκι σου εκεί πέρα που είχε, τον έφερε σε ένα ξενοδοχείο, τον επιμελήθηκε περισσότερο και την επόμενη μέρα έβγαλε 2 δινάρια που ήταν 2 μεροκάματα, τα έδωσε στον ξενοδόχο και του λέει σε παρακαλώ να τον επιμεληθείς και όταν θα γυρίσω, λέει, θα σου δώσω ό,τι επιπλέον κάνεις εσύ. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτός ο Σαμαρίτης και το ταξίδι του διέκοψε και άλλαξε το πρόγραμμα της ζωής του, της πορείας του, για να επιμεληθεί έναν άγνωστο. Γιατί τον σπλαχνίστηκε. Αλλά θέλω να δούμε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί αυτή η παραβολή έχει και μια αλληγορική σημασία που έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σοβαρή και θέλω να τη δούμε. Γι' αυτό και το έτρεξα λίγο. Πρώτα απ' όλα αυτός ο άνθρωπος που κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ, είμαστε όλοι εμείς, όλη η ανθρωπότητα. Από τον Αδάμ, τον πρώτο που ξέπεσε, μέχρι τον τελευταίο από εμάς. Η Ιερουσαλήμ είναι η παρουσία του Θεού. Είναι η ευλογία του Θεού, είναι η πόλη του Θεού. Όλοι αφήσαμε το Θεό και πηγαίναμε για την Ιεριχώ. Ποια είναι η Ιεριχώ? Ο κόσμος. Κατέβαινε, λέει. Δεν λέει κατέβηκε, κατέβαινε. Και είναι αυτή η πορεία, η καθοδική που έχει όλη η ανθρωπότητα. Από το κακό στο χειρότερο. Ποτέ ο άνθρωπος όταν γεννιέται μπορεί να έχει και λίγο φόβο Θεού και αυτά. Όταν περάσει κάποια ηλικία τα ξεχνάει όλα και αφήνεται να τρέχει στην εκχύληση της ασωτείας. Αυτή είναι η ανθρωπότητα όλη λοιπόν. Εδώ μέσα ο καθένας πρέπει να δει τον εαυτό του, αδερφοί. Αλλά καθώς περπατάμε σε αυτή την πορεία, αφήνοντας, γυρνώντας την πλάτη μας στον Κύριο και αφεθέντες στην αμαρτία, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πέσουμε σε ληστές. Ξέρετε ποιος είναι ο ληστής? Αυτός που ήρθε να κλέψει, να θύσει και να απολέσει, ο διάβολος. Ο διάβολος, ο οποίος τι έκανε? Γυμνώνει τον άνθρωπο. Τον γυμνώνει από όλα τα αγαθά τα οποία του έδωσε ο Κύριος. Από την ευλογία, από τη χαρά, από την ειρήνη, από όλες τις αρετές τις οποίες ο Κύριος περιβάλλει κάθε άνθρωπο, τον γύμνωσε. Δεν μιλάμε για κάποιον σωσμένο που το έβγαλε και το χιτών, αλλά αφήνει γυμνό τον άνθρωπο. Πραγματικά έτσι είμαστε όλοι, μπροστά στο Θεό. Όπως τον πρώτο Αδάμ, θυμάστε, όταν τον απάτησε μάλλον την Εύα, και που του είπε ότι... Τον ρώτησε ο Όφης, με το πρόσωπο του Όφη εμφανίστηκε ο διάβολος και λέει: «Στα αλήθεια σας είπε ο Θεός, μη φάτε από παντός δέντρου του παραδείσου. Δεν σας τα απαγορεύει όλο αυτός ο Θεός, τι κακούργος που είναι». Η Εύα βέβαια που πιάσε κουβέντα του λέει: «Όχι, μας είπε να τρώμε από όλα τα δέντρα του παραδείσου, αλλά από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού μας είπε να μην το φάμε ούτε να το αγγίξουμε για να μην πεθάνουμε». Και τι της είπε ο διάβολος? «Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, ψέματα σας λέει. Αλλά ξέρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θα ανοιχθούν οι οφθαλμοί σας και θα είστε ως θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακό». Αλήθεια τους είπε ότι θα ανοίγαν τα μάτια τους. Ξέρετε τι δεν τους είπε? Τι θα δούνε? Τι είδαν όταν άνοιξαν τα μάτια τους αυτοί οι άνθρωποι? Τη γύμνια τους είδαν, αδερφοί. Μα προηγουμένως δεν ήταν γυμνοί. Γυμνοί ήταν, αλλά δεν φοβότανε, γιατί δεν ντρεπότανε, γιατί η χάρη του Θεού τους κάλυπτε. Ο Κύριος περπατούσε μαζί τους, ήταν σε αγαθότητα, σε αγνότητα. Να λοιπόν τι κάνουν τα δαιμόνια, γυμνώνουν τον άνθρωπο. Από τότε ο άνθρωπος γέμισε με φόβους και ανασφάλειες, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί όταν κατέβηκε ο Κύριος στον παράδεισο και φώναξε τον Αδάμ, κάθε δειλινό κατέβηνε ο Κύριος. «Αδάμ, πού είσαι?» «Άκουσα τη φωνή σου», λέει, «και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός». Ποιος λέει σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μην φας? Ο Κύριος προσπαθεί να τον φέρει σε μετάνοια. Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, κάνει τον κουτό, κάνει τον μικρό. Και ο Αδάμ, η αυτοδικαίωσή του. «Η γυναίκα που μου έδωσες», λέει, «αυτή μου έδωσε και έφαγα. Δεν φταίω εγώ». Ακούτε. «Άκουσα τη φωνή σου», λέει, «και φοβήθηκα». Η πρώτη φορά που ακούγεται η λέξη φόβος είναι την ώρα που φωνάζει ο Κύριος τον Αδάμ να έρθει να συναντηθούν. Δεν υπήρχε φόβος πριν. Δεν υπήρχε ντροπή πριν. Δεν υπήρχαν τίποτα από όλα αυτά. Αυτά κάνει ο διάβολος. Αυτά κάνει η αμαρτία, αδερφοί. Γυμνώνει την ψυχή του ανθρώπου. Τον θανατώνει. Τον χτύπησε, τον καταπλήγωσε, τον γεμίζει με πληγές. Και είναι αλήθεια ότι όλοι μας στον κόσμο, αυτό που έχουμε να δούμε αν αναλογιστούμε, είναι οι βουρδουλιές του Φαραώ. Οι προδοσίες από φίλους, τα ρηξίματα, οι αδικίες, όλα αυτά ζήσαμε. Όλα αυτά ζήσαμε. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα του περπατήματος. Ανεχώρησαν, αφήσαν τον αυτόν οι μηθανοί. Αν τον αφήσουν εκεί πέρα και δεν τον συναντήσει ο Χριστός, αυτός ο άνθρωπος θα πάει στην απώλεια, αδερφοί. Αλλά πόσο να ευχαριστήσουμε για αυτόν τον καλό Σαμαρίτη που ήρθε στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Θα μου πεις, όλοι τον δεχτήκανε? Είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Έρχεται αυτός ο καλός ο Σαμαρίτης λοιπόν, τον σπλαχνίστηκε, ήταν ο Ιησούς Χριστός, κανείς άλλος, και ο ιερέας και ο Λεβίτης φανερώνουν τον νόμο αλλά και τις μάταιες θρησκείες, που δεν μπορέσαν να δώσουν τίποτα στον άνθρωπο. Βλέπετε, ο άνθρωπος όταν θελήσει κάτι να κάνει, να κάνει μια καινούργια αρχή, ένα καινούργιο ξεκίνημα. Έτσι θυμάμαι κι εγώ, λέω λίγο από την ομολογία μου, όταν ήμουν 21 έτους, είχα λογοδοθεί με μια κοπελίτσα, είχα Περάσει το πανεπιστήμιο, λέω, δεν σοβαρεύομαι, Δημητράκη, λέω, α, το είπα δηλαδή, το είπα από μέσα μου. Και τι έκανα για να σοβαρέψω? Λέω, θα πλησιάσω, λέω, τον Κύριο. Τον Κύριο, το Θεό τέλος πάντων. Και είχα πάει ο πατέρας μετά στην Άρτα τότε, στην Ομαρχία εκεί διευθυντής, και πήγα και του λέω, θέλω να εξομολογηθώ. Και πήγα πράγματι σε ένα καλό παππούλι εκεί πέρα, αλλά του είπα ότι εγώ δεν πιστεύω στον Χριστό. Προσπάθησε να μου πει δύο λόγια, δεν κατάφερε να μου πει τίποτα, αλλά με ρώτησε πόσο καιρό έχω να κάνω μια αμαρτία. Λέει, κάτσε 40 μέρες, λέει, και μετά να πάω να κοινωνήσεις. Εγώ έφυγα απογοητευμένος, δεν πήρα τίποτα. Και όντως δεν είχα πάρει τίποτα. Γιατί δεν μπορούσε να μου δώσει το Χριστό. Και άλλη μια προσπάθεια που έκανα μετά, άστε να μην σας τα πω εκεί πέρα τι έγινε. Λέω, μην πεις πολλά εδώ πέρα, γιατί θα φάσει καμιά σφαλιάρα και θα γυρνάει το κεφάλι σου. Άστο. Και σηκώθηκα και έφυγα απογοητευμένος, αδερφή. Γιατί ήταν ο ιερέας, ήταν ο Λεβίτης. Δεν είχαν να δώσουν, το ξέρετε. Αλλά και να είχαν δεν θέλανε. Δεν ενδιαφερότανε. Οι μάταιες θρησκείες είναι αυτές που δεν μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στο Χριστό. Δεν μπορούν να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Του λένε, κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο, όπως θυμάμαι που ρώταγα κάποιον. Του λέω, να σου πω κάτι. Πες ότι εγώ είμαι ένας άπιστος άνθρωπος. Και εσύ που είσαι άνθρωπος του Θεού, σε ρωτάω, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, άνθρωπέ μου? Τι πρέπει να κάνω? Βέβαια με κοίταξε καλά-καλά, γιατί δεν είχε ξαναγίνει τέτοια ερώτηση αυτόν, αλλά κάποια στιγμή πήρε μπρος και άρχισε να μου λέει, θα κάνεις αυτό, εκείνο. Ωραία, του λέω. Όταν κάνω όλα αυτά που μου λες, θα πάω στον ουρανό? Α, λέει, αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Λέω, με υποχρέωσες. Με υποχρέωσες, λέω, με. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο. Βέβαια του το είπα και το άλλο, να σου πω κάτι άλλο. Όταν κάποτε, λέω, αυτή την ερώτηση την έκανε ένας δεσμοφύλακας στον Παύλο, στον Απόστολο Παύλο, ξέρεις τι σου απάντησε ο Παύλος? Τίποτα από αυτά που είπες εσύ. Του είπε, πίστευσε στον Ιησού Χριστό και θα σωθεί εσύ και ο οίκος. Ακούστε τι του είπε. Αυτό του είπε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν έχει λοιπόν ο ιερέας, δεν έχει ο Λεβίτης, αδερφοί, παρόλο που ξέρουν τον νόμο, τον διδάσκουνε, δεν μπορούν να δώσουν στον άνθρωπο τον Χριστό. Δεν μπορούν να δώσουν στον άνθρωπο σωτηρία. Ήρθε ο Σαμαρίτης αυτός λοιπόν ο Κύριός μας, ο οποίος ήλθε και καθώς τον είδε, λέει, τον σπλαχνίστηκε. Μας σπλαχνίστηκε ο Κύριος και ήρθε στη γη, αδερφοί. Μας συμπόνεσε, είδε την κατάντια μας. Ήξερε ότι όλοι ήμασταν χαμένοι. Γι' αυτό και πήρε αυτή την απόφαση. Πλησίασε, έδεσε τις πληγές του. Είναι ο μόνος που μπορεί να γιατρέψει τις πληγές σου, κανένας άλλος. Είναι αυτός που δεν θα σε προδώσει ποτέ. Ό,τι σου λέει, αυτό ισχύει. Και ό,τι σου υπόσχεται, είναι ναι και αμήν. Δεν λέει ψέματα ο Κύριος. Δεν λέει ανακρίβειες ο Κύριος. Είναι ο μόνος φίλος πραγματικός, ο οποίος ποτέ δεν θα σε ρίξει για κάτι άλλο. Δεν έχει συμφέρον. Το μόνο συμφέρον του είναι που, επειδή μας αγαπάει, είναι να μας δει κοντά του. Αυτό τον ενδιαφέρει μόνο, ε. Και τι έβαλε? Επιχαίων, έλεον και ίνων. Να ο τρόπος με τον οποίο θεραπεύονται οι πληγές. Ποιο είναι το έλεον? Το πνεύμα του Θεού. Ποιος είναι ο ίνος? Ο λόγος του Θεού. Με το λόγο και με το πνεύμα έρχεται, ξαναγεννάει τον άνθρωπο και θεραπεύει την ψυχή του, αδελφοί αγαπητοί. Ανασταίνει την ψυχή του, ε. Μετά, λέει, που τον πήγε, τον έβαλε στο κτίνος του, πάνω στο σώμα αυτό που φόραγε ο Κύριος, πήρε όλες και τις αρρώστιες μας και τις αμαρτίες μας και τις ταλαιπωρίες μας και τα πάντα, και τον έφερε στο ξενοδοχείο. Αυτός που προσθέτει τους σωζωμένους στην εκκλησία του είναι ο Χριστός. Αυτό είναι, είναι και ξενοδοχείο η εκκλησία. Έρχεται και δέχεται τους ανθρώπους που φέρνει ο Χριστός, ε? Και τι έκανε, τον επιμελήθηκε. Και αυτό είναι αλήθεια. Όποια ψυχή φέρνει ο Κύριος, την επιμελείται ο ίδιος, το ξέρετε στην αρχή. Ο ίδιος κρατάει τα θυλάζοντα, λέει, στην αγκαλιά του. Δεν τον αφήνει να καταλάβει τίποτα. Και στραβά να υπάρχουν και περίεργα να υπάρχουν, τον κρατάει στην αγκαλιά του ο Κύριος. Αλλά κάποια στιγμή μας αφήνει, γιατί πρέπει να μάθουμε να περπατάμε. Πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις αντιξοότητες που θα συναντήσουμε και στην εκκλησία του μέσα. Γιατί, λέει, είναι ανάγκη να έρθουν και τα σκάνδαλα. Να υπάρξουν και αιρέσεις μεταξύ σας για να φανούν οι δόκιμοι. Ε? Εδώ λοιπόν τον επιμελήθηκε και μετά τον αφήνει στον ξενοδόχο. Ποιος είναι ο ξενοδόχος? Οι διακονίες και τα χαρίσματα που βάζει ο Κύριος στην εκκλησία του για την τελειοποίηση των Αγίων. Έχει βάλει διακονίες ο Κύριος, οι οποίες εργάζονται, τους δίνει ο Θεός το χάρισμα αυτό, την υπηρεσία αυτή, να διδάσκουν και να νουθετούν τους ανθρώπους, και μάλιστα εκ βαλών έδωσε 2 δινάρια, λέει, στον ξενοδόχο. Ξέρετε τι είναι αυτά τα 2 δινάρια? Είναι ο λόγος του Θεού, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Με αυτά, λέει, θα τους διδάξεις, αυτό θα κάνεις αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα του λες δικά σου πράγματα, αυτά που εγώ παρήγγειλα σε εσάς. Και η Εκκλησία του Χριστού δεν κηρύττει άλλα πράγματα εκτός από τη Γραφή, αδελφοί. Τίποτα άλλο. Έχετε ακούσει καμιά διάλεξη εδώ μέσα? Για κάποιο θέμα, όχι. Τι ακούτε? Μαθήματα και κηρύγματα από το Λόγο του Θεού. Αυτό είπε ο Κύριος. Έδωσε αυτά τα δύο δινάρια. Βέβαια τα δύο δινάρια είναι και δύο μεροκάματα. Γιατί τι του είπε? Όταν εγώ επανέλθω, γιατί είχε σκοπό μετά από δύο μέρες να επανέλθει. Και είναι αλήθεια ότι ο Κύριος έρχεται, οι δύο μέρες περάσανε και είναι η ώρα για να συναντήσουμε και πάλι τον Κύριο. Ό,τι λέει δαπάνησες περιπλέον, εγώ θα σου το αποδώσω. Τον κόπο που έκανες, τον κόπο της αγάπης που έδωσες, που υπηρέτησες, που μίλησες, που ευαγγέλησες, που έκανες και έδωσες υπηρεσία, έκανες υπηρεσία στα αδέρφια σου, να ξέρεις ότι θα τα πάρεις από τον Κύριο όλα, αδέρφια. Όλα. Θα στα ανταποδώσει. Έρχομαι και ο μισθός μου είναι μετ' εμού για να αποδώσει εις έκαστον καθώς θέλει είσαι το έργο αυτού. Δεν θα χάσουμε τίποτα. Και ρωτάει ο Κύριος, αυτό είναι η αλληγορική ερμηνεία της παραβολής που είναι πραγματικά συγκλονιστική. Βλέπουμε σε τόσα λίγα εδάφια φανερώνεται όλο το έργο του Θεού και το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Ποιος λοιπόν εκ των τριών τούτων, λέει, συφαίνεται όχι ότι ήταν πλησίον, ότι έγινε πλησίον, γιατί και οι τρεις περάσαν από κοντά του. Και στους τρεις ήταν πλησίον αυτός ο άνθρωπος, αλλά κάποιος έγινε πλησίον. Βέβαια, ο νομικός δεν μπορεί να πει ο Σαμαρίτης, απαγορεύεται, ο ποιήσας λέει το έλεος εις αυτόν, δεν μπορεί να αναφέρει το όνομα, δεν κάνει. Ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν. Και ο Κύριος του λέει, πήγαινε και εσύ κάμνε ομοίως. Αφού το κατάλαβες, έμαθες ποιος έγινε, να είσαι και εσύ πλησίον σε κάθε έναν που έχει την ανάγκη σου. Βέβαια αυτό δεν ήταν για το νομικό μόνο, είναι και για μας, αδελφοί αγαπητοί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας. Και ο Πέτρος τι λέει? Κατά το χάρισμα το οποίο έκαστος έλαβε, κατά τούτο υπηρετείτε εις αλλήλους, ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Χριστού. Τα χαρίσματα δεν μας ανήκουν. Διαχειριστές είμαστε. Μας τα έδωσε ο Θεός για την οικοδομή του σώματός του, για την οικοδομή της Εκκλησίας. Αλλά και ό,τι έχουμε, αδερφοί, στους γείτονες, στους συναδέλφους, όλους όσους συναντάμε, να τους πηγαίνουμε στο Χριστό. Μ' αρέσει αυτό που λέει ο Ανδρέας όταν βρήκε τον Ιησού Χριστό, βρήκαν τον Μεσσία, πιάνει τον Πέτρο τον αδελφό του, λέει, βρήκαμε τον Μεσσία, λέει. Και έφερεν αυτόν εις τον Ιησούν. Τον έφερε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Με το ζόρι θα τους πάμε όλους στον Κύριο. Θα μου πεις πώς, θα τους αναγκάσουμε, θα τους βιάσουμε? Όχι. Θα τους πάμε με την προσευχή μας, αδελφοί, ενώπιον του Θεού. Κύριε, σώστονε. Σώσε αυτή την ψυχή. Και όποιος θέλει, βέβαια, και να έρθει στον Κύριο, θα τον πάμε, αλλά δεν θα βιάσουμε κανέναν. Αλλά θα τους πάμε όλους στο θρόνο του. Θα μου πεις τώρα, άμα προσευχηθώ για όλους, θα τους σώσει ο Χριστός. Κάνε εσύ το μέρος σου και τα υπόλοιπα είναι του Κυρίου. Γιατί είδα θαύματα μοναδικά, αυτό θα σας πω και θα κλείσω, αδελφοί αγαπητοί. Είχαμε κάποτε μια αλυσίδα προσευχής και την είχαμε συνέχεια στην άλλη εκκλησία που βρισκόμαστε, στο Χαλάνδρι. Κάθε μέρα και είχαμε βάλει ο καθένας τα συγγενικά του πρόσωπα για σωτηρία, για θεραπεία, για βάπτισμα Πνεύματος Αγίου. Και κάποιες στιγμές πραγματικά φαινόταν πολύ κουραστικό αυτό που κάναμε. Δηλαδή διαβάζαμε, έγραφα εγώ παράδειγμα. Ο Δημήτρης ζητάει να σωθεί ο Γιάννης, η Μαρία, η Ιωάννα, η Βάσο, ο Παναγιώτης, έλεγα όλους τους συγγενείς μου εκεί, φίλους γνωστούς, καμιά 15-20 ονόματα. Και κάποιος που ήταν την ώρα της αλυσίδας διάβαζε και έλεγε μαζί με τον Δημήτρη, σε παρακαλώ και εγώ να σώσεις τον Γιάννη και τη Μαρία. Κάποια στιγμή λοιπόν μου εξομολογόταν ένας αδερφός, είχε βράδυ προσευχή. Λέει, έτσι όπως διάβαζε, λέει, συγγνώμη κύριε, μία η ώρα τη νύχτα, λέει, σ' αρέσει αυτό που κάνω. Εκείνη την ώρα νιώθει δύο αγώνες να κουμπάνε δίπλα του και γυρνάει, βλέπει τον Κύριο, λέει, σε ποιο όνομα μείναμε? Βέβαια πετάχτηκε απάνω και τρέχει ακόμα ο Τζίμης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας είχε υποσχεθεί ότι σας τους χάρισα όλους. Και είδα σωτηρίες στο σπίτι μου, αδελφοί αγαπητοί, γιατί τον τελευταίο λόγο, να θυμάστε, τον έχει ο Χριστός. Τον έχει κανένας άλλος. Μέχρι τελευταία ώρα μπορεί ο άλλος να είναι αντίθετος. Τελευταία ώρα κάτι θα κάνει ο Κύριος και θα μας τον χαρίσει. Το έκανε, το έκανε. Και λέω για τον πατέρα μου, 25 χρόνια μετά προσευχηθήκαμε λίγες μέρες πριν φύγει, αδερφή αγαπητή. Ναι. Λέω, θες να προσευχηθώ? Μου λέει, ναι, πατέρας μου. 25 χρόνια ήμουν αιρετικός. Ήμουνα πως ήμουνα. Γονάτισα, λέω, Κύριε, να τον επισκεφτείς, να τον πλύνεις με το αίμα σου, να τον συγχωρήσεις, να τον αναγεννήσεις, να τον κάνεις παιδί σου. Είπα και το ορθόδοξο στο τέλος, να είναι χριστιανικά τα τέλη του, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά. Ε. Και όταν τέλειωσα, έκανε με επισημότητα το σταυρό του και λέει: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που αυτές τις στιγμές έχω δίπλα μου το γιο μου. Να τον κρατάς από το χέρι, λέει, μη χάσει ποτέ το δρόμο σου». Και συγχώρεσε και ένα μεγάλο αμαρτωλό. Σώθηκε, σώθηκε, αδερφή αγαπητή. Ζει ο Κύριός μας. Γι' αυτό σας λέω να τους πάμε όλους στον Κύριο, να κάνουμε έλεος σε όλους όσους γνωρίσαμε και δεν γνωρίσαμε, να τους δούμε στον ουρανό. Αμήν.